Kiam en 1800 sep en Varsovio aperis la unua libro de doktoro Esperanto, Antoni Grabowski estis 30-jaraĝa. Omaĝante lian laŭvican naskiĝdatrevenon, ĉi-jare la 150-an, necesas ne nur reliefigi lian rolon kiel la patro de la Esperanto-poezio. Grabowski estis samtempe uno el la plej gravaj Esperanto-pioniroj, meritiĝinta ankaŭ sur la movada campo. Multaj biografiaj informoj pri Antoni Grabowski, pri lia tre ampleksa Esperanto-agado, ne sole literatura kaj lingva, sed ankaŭ organiza, tre grava por la universala kaj pola Esperanto-movadoj, troviĝas dise tra la Esperanto-gazetaro en kelkaj prilaboraĵoj. La unua fonto presentanta concise lian biogramon lau Edward Wiesenfeld kaj Kalomano Kaloĉaj estas Enciklopedio de Esperanto 1933. El inter la postmilitaj prilaboroj interesajn informojn enhavas la antaŭparolo de Andrzej Petten al la libreto de Halka de Włodzimierz Wolski aperinta en 1907. Interalie tre valora laŭ la vidpunkto de multaj cititaj fontmaterialoj estas la libro de Zofia Bannett-Fornal el 2001 Antoni Grabowski, eminenta Esperanto-aganto. La figuro de Antoni Grabowski impresas multajn lingvoadeptojn pro la informo, nun eĉ jen kaj jen dubigata, ke inter li kaj doktoro Ludoviko Zamenhof okazis la unua konversacio en Esperanto. Sed, kiel legeblas en la rememora artikolo de Antoni Grabowski mem en Esperantista Polski el 1910, tiel efektive okazis. Grabowski skribas, mi citas, gioia estis ankaŭ kaj neforgesebla por mi la tago, kiam en 1888 veninte Varsovion mi vizitis nian majstron. Tiam, kiel al mi memorigas doktoro Ludwig Zamenhof, inter ni ambaŭ eksonis la plej unua interparolado Esperanta. Ambaŭ ni parolis la lingvon la unuan fojon, kaj tamen la lingvo ekfluis vigle, ĉar ĝi estis jam antaŭe viva en niaj koroj kaj mensoj. Fino de la citaĵo. Antoni Grabowski estis poligloto scianta multajn lingvojn. Antaŭ la konatiĝo kun Esperanto, kiu samtempis kun la eldono de la unua libro en somero 1887, logis lin Volapuko. Li renkontiĝis kun la kreinto de ĉi tiu lingvo, pastro Martin Schleyer. Li estis ankaŭ membro de la viena Volapukista klubo. Tiun ĉi medion li senprokraste forlasis post la konvinkiĝo pri la supereco de la vera lingvo internacia. La kontakton kun l'autoro de tiu vera lingvo internacia li tuj ligis, sendinte al doktoro Esperanto gratulleteron. Sekvis tion iliaj korespondaj kontaktoj. Tiel do la konversacio ĵus menciita ne okazis inter nekonataj personoj. Estas vero, ke pli poste, dum kelkaj jaroj, Antoni Grabowski estis unu el la ĉefoj de la lingvoreforma movado, serĉante la kaŭzon de la malrapida disvastiĝo de Esperanto en ĝia malperfekteco. Sed pri reformemo li rezignis post la decida voĉdono de 1894, restinte fidela al la fundamento. La jam menciita enciklopedio citas liajn vortojn. Tablo, diris Grabowski, devas esti nomata tablo ne pro ia logika aŭ alia rezono, sed tute simple pro tio, ke tiel volis Zamenhof. Se li estus volinta ĝin nomi Tiŝo, ni ĉiuj akceptus tiun ĉi vorton. Janina Ender kaj Marek Weisblum en la artikolo el Pola biografia vortaro, esperantigita de Jan Zawada, skribis interalie. De nove mi citas, Grabowski plen meritas la nomon patro de la Esperanta poezio. Cel konscie kaj persiste li eksperimentis ĉe siaj tradukoj kaj originalaj verkaĵoj kun poetikaj formoj, formis la esperantan ritmikon kaj per ekzemploj montradis la riĉecon de la rimoj en la esperanta poezia lingvaĵo, uzante ĉiujn eblojn kreitajn de ĝia morfologia strukturo. La plej alta atingo de lia poezia tekniko estas la majstra traduko de Signoro Taddeo, originale Pan Tadeusz, en kiu unuafoje sian plenan esprimon trovis la onomatopeaj valoroj de Esperanto. Fino de la citaĵo. La traduko de Signoro Taddeo de Adam Mickiewicz fare de Antoni Grabowski estis verdire unu el la lastaj laboroj de Grabowski, sendube la plej grandioza, kiun li entreprenis en 1916. Laŭ Leono Zamenhof, tio estis lia multjara revo, kvankam ambaŭ opiniis tion utopio. La vive circonstancoj en kiuj ektroviĝis Grabowski post la forveturo de la familio el Varsovio spronis kaj favoris tiun laboron. Kiam unu jaron poste li prezentis la tradukspecimenojn al Ludoviko Zamenhof, kiun li vizitis en la akompano de alia Esperanto-poeto Stanisław Karolczyk, de Ludoviko Zamenhof li ricevis ne sole la manpreman gratulon, sed ankaŭ instigon, ke la tuta epopeo estu esperantigita. Zamenhof mem ne ĝis atendis ĝian libroforman aperigon, kio okazis en 1910, sed ja konis ĝiajn fragmentojn. Antoni Grabowski mem pri sia traduklaboro jene skribis interalie en la antaŭparolo al la unua esperantlingva eldono de Signoro Taddeo. La traduko de la tuta epopeo en la lingvon Esperanto ŝajnis al mi, pro la grandegaj malfacilecoj, afero preskaŭ neebla. Almenaŭ mi neniam kuraĝis pensi, ke miaj fortoj por tia tasko povus sufiĉi. Sed en la jaro 1916, kiam mi kolektis malgrandan aldonon por mia El Parnaso de Popoloj, tiam tentite de Samidano Soko, tio estas Stanisław Karolczyk, post longa ŝanceliĝado mi decidiĝis aldoni kelkajn belajn fragmentojn el ĉi tiu verko. Vizitante la malsanan, neforgeseblan karan majstron, mi ricevis la respondon. Traduku la tutaĵon. Mi ekridis, ĉar al mi ŝajnis, ke la majstro naive postulas neeblaĵon. Sed doktoro Zamenhof ne ĉesis min emigi dum ĉiu mia nova vizito, ĝis mi fine subiĝis, kaj komencis en decembro de la jaro 1916 la tradukadon kun malfido, ke mi iam ĝin finos. Tamen komencinte mi jam ne ĉesis, daŭrigas Grabowski. La majstro, kiun mi konsultadis pri kelkaj novaj vortoj, formoj kaj esprimmanieroj, legis antaŭ sia morto preskaŭ la unuajn kvar librojn. Poste, malgraŭ mia malbona sanstato, mi daŭrigis la laboron, kiu postulis streĉon de ĉiuj miaj animfortoj por plenumi la lastan deziron de mia kara amiko, la granda kreinto de nia lingvo. Nun mi prezentas la verkon al la esperantistaro en la konvinko, ke mi faris bonan servon al la patrujo kaj al nia tutmonda afero. Antoni Grabowski mem mortis nur 3 jarojn post la aperigo de la libroforma traduko de Signoro Taddeo en 1910, trafita de korinfarkto sur Varsovia strato antaŭ vitrino de la librovendejo kun Esperanto-libroj en 1921. Kvankam la meritoj de Antoni Grabowski, pola pioniro, kies agada kampo estas multe pli vasta ol la literatura, estas esencaj por la tuta Esperanto-komunumo. Lia literatura agado daŭre estas la plej bone konata al meza esperantisto.